Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 10 верасня Усесветны дзень прадухілення самагубству. Беларусь з'яўляецца адным з сусветных лідараў па колькасці самазабойстваў. Паводле беларускіх экспертаў, журналіст Алег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы, падаюць скаргі ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Генеральная асамблея ААН ухваліла рэзалюцыю, якая заклікае да перамоваў паміж Косавам і Сербіяй пры пасярэдніцтве еўразвязу. Праект рэзалюцыі быў сумесна пададзены Брусэлем і Белградам. У яго былі ўнесеныя істотныя змены ў параўнанні з праектам, які першапачаткова збіраўся падаць у Генеральную асамблею Белград. У прыватнасці, ў тэксце няма сцвярджэння пра незаконнае абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Наадварот, прымаецца да ведама рашэнне міжнароднага суду ў Гаазе, паводле якога ўлады Косава, абвяшчаючы незалежнасць ад Сербіі, не парушылі міжнароднага права. Змены былі ўнесеныя на патрабаванні еўразвязу, аднак Сербія заяўляе, што прыняцце рэзалюцыі не азначае згоды Белграду на незалежнасць Косава. 6 чалавек загінула ў Дагестане ў выніку шэрагу сутыкненняў ваяўнікоў з супрацоўнікамі органаў бяспекі. Міністэрства ўнутраных справ Паўночна-Каўказскай Рэспублікі паведамляе, што 4 ваяўнікі былі забітыя сёння пасля таго, як адкрылі агонь па міліцыянтах у вёсцы Махараджы. Падчас іншых нападаў ваяўнікоў быў забіты адзін міліцыянт і адзін турэмны ахоўнік. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з гэтай нагоды сказаў:
«Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране до конца. У нас нет другого выбора, у нас нет других целей, и эта борьба, она будет продолжена. А террористы, причастные к таким преступлениям, они будут уничтожены».
У амерыканскім штаце Флорыда пастыр невялікай царквы ў горадзе Гэнсвіл ізноў аб'явіў, што пакуль не адмаўляецца ад сваіх планаў публічна спаліць асобнікі Карана ў гадавіну тэрактаў 11 верасня 2001 году. Трохі раней Тэры Джонс сказаў, што не будзе паліць Каран, паколькі ініцыятар будаўніцтва мячэці ў Нью-Йорку каля разбураных вежаў-блізнятаў імам Фейсал Абдул-Рауф паабяцаў яму не настойваць на будаўніцтве ў гэтым месцы. У чацвер імам сказаў, што ніякай дамоўленасці не ма, пасля гэтага Джонс заявіў, што яго падманулі і што ён пакідае ізноў за сабой права спаліць Каран. Пляны пастара выклікалі асуджэнне ў Злучаных Штатах і ва ўсім свеце. Яму асабіста званіў міністр абароны США Роберт Гейтс. Афіцыйны Тэгеран зняпраўдзіў сцвярджэнне іранскай апазіцыі, што Іран нібыта мае ўстаноўкі па ўзбагачэнні ўрану, пра якія невядома МАГАТЭ. Кіраўнік іранскай арганізацыі па атамнай энергіі Алі Акбар Салехі заявіў, што Тэгеран паведаміў міжнароднаму агенцтву па атамнай энергетыцы пра ўсе ядзерныя аб'екты краіны. У чацвер дысідэнт Алі Рэза Джафаразадэ паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне, што ягоная група мае інфармацыю пра незарэгістраваныя ядзерныя аб'екты Іране. Джафарзаде сказаў, што аб'ект знаходзіцца пад зямлёй у гарах каля 120 кіламетраў на захад ад Тэгерану, што ён прызначаны для ўзбагачэння ўрану. Кіргістан працягнуў на год тэрмін знаходжання амерыканскай вайсковай базы на сваёй тэрыторыі. У ліпені 2009 году ўлады Кіргістану і США падпісалі дамову аб захаванні на 5 гадоў транзытнага цэнтру Манас за 30 кіламетраў ад Бішкеку. Гэта быў выпуск навінаў на